Brothers and sisters, we welcome you to the church's
educational system devotional for young. Vi ønsker velkommen til kirkens skoleverks andakt for unge voksne. Vi sender fra Merritt Center ved Brigham Young University, Provo, Utah. Denne andakten blir tolket til mange språk for unge voksne over hele verden. Jeg Richard Heaton, president for Provo, Utah, 19. stav for unge enslige voksne. Vi ønsker velkommen til SDD Todd Kristoffersen I de 12 apostlers korum, og takknemlig for at søster Kristoffersen sammen med ham I kveld. Elste Kristoffersen vil bli introdusert senere I programmet som kveldens taler. Vi takknemlige for å ha med oss andre generalautoriteter og områdesytter, medlemmer av kirkens skolestyre og funksjonærer fra Brigham Young University. Vi også glad for å ha med oss på forhøyningen ledere I kirkens skoleverk og seminar og institutt, så vel som presidentene for unge enslige voksne og gifte studenters staver I Utah Valley, sammen med deres hustruer. Vi minner om at eldste Donald L. Hallstrøm I de 70s presidentskap vil tale på kirkens skoleverks andakt søndag 2. november 2014. Vi begynner I kveld med at kor og forsamlingen synger In Hymns of Praise, salme nummer 75 I den engelske salmeboken. Søster Robin Johnson fra Kolob menighet for unge enslige voksne vil lede musikken, og Sherry Peterson fra Spring Creek andre menighet som vil akkompagnere oss. Etter salmen vil Tracy Bounds fra Spring Creek menighet for unge enslige voksne holde åpningsbønn.
Our Father in heaven, we thank you.
Father,
Vi takker deg så inderlig for alle velsignelsene du har skänket oss. Vi takker deg også, himmelske Fader, for at vi er samlet her til temakveld sammen med din apostel. Else D. Todd Christoffersen. Himmelske Fader, vi ber deg velsigne oss med et åpent hjerte, så vi kan føle din ånd i kveld. Så vi kan fylles med din nærhet når vi hører ordene fra Else Christoffersen. De ord som du ønsker at han skal tale til oss i kveld. Himmelske Fader, vi bøyer oss ydmykt for deg i takknemlighet for alt du har gitt oss, for alt du gjør for oss hver dag. Vi elsker deg så høyt, himmelske Fader, og vi takker deg for denne kirken. Vi takker deg for Jesu Kristi evangelium. Vi takker deg for din sønn Jesus Kristus, vår frelser og forløser, og for hans offer på vår vegne, for hans kjærlighet og for hans eksempel. Himmelske Fader, ord kan ikke fullt ut gi uttrykk for hva vi føler for deg og hvor høyt vi elsker deg. Vi takker deg, himmelske Fader, så inderlig for ditt guddommelige forsyn, for alt du gjør for oss og for din kjærlighet mest av alt, som vi alltid føler hver dag. Og vi ber deg velsigne oss så vi kan føle din kjærlighet også nå, når vi samles her. For ydmykt å ta del i ditt ord, og for å føle din nærhet. Vi ber om at vi må føle din nærhet, himmelske Fader. Vi elsker deg så høyt, himmelske Fader, og vi takker deg inderlig for alt du gjør for oss hver dag. Takk for at du ga oss din sønn. Og vi sier dette i takknemlighet, himmelske Fader, og vi synger lovsanger til deg i kveld. I din sønn, Jesu Kristi, vår frelser og forløsers navn. Amen.
I kveld
har vi med oss et blandet kor fra religionsinstituttene i Saltsjødalen, som vil synge Be Still My Soul. De blir dirigert av Hal Romrell, akkompagnert av Sean Merrill på piano og Sarah Arneson på cello. Etter musikknummeret får vi gleden av å høre fra Else Christoffersen. Når Else Christoffersen har talt, vil koret synge Gud vær med deg til vi ses igjen. De vil bli ledet av bror Romrell og akkompagnert på orgel av bror Merrill. Avslutningsbønn vil deretter bli holdt av José Arroyo fra Provo City, første menighet for unge enslige voksne. Jeg har nå gleden av å introdusere kveldens taler, Else D. Todd Christoffersen, ble oppholdt som medlem av de 12 apostlers korum i Jesu Kristi kirke av siste dagers helge 5. april 2008. Da han ble kalt, var han medlem av de 70s presidentskap. I de 70s presidentskap hadde Else Christoffersen tilsynsansvar for områdene Nord-Amerika Vest, Nordvest og Sydvest, og han virket dessuten som direktør for kirkens avdeling for slektshistorie og kirkens historie. Tidligere var han president for området Mexico Syd og bodde i Mexico City. Før han ble kalt som generalautoritet på heltid, var Else Christoffersen juridisk rådgiver for Nations Bank Corporation, nå Bank of America, i Charlotte, North Carolina. Før dette var han nestleder og juridisk rådgiver for Commerce Union Bank i Tennessee i Nashville, hvor han også var aktiv innen offentlig administrasjon og i flerkirkelige organisasjoner. Fra 1975 til 1980 praktiserte Else Christoffersen juss i Washington, D.C. etter å ha vært advokatsekretær for lagrettsdommer John J. Sirica. Han kommer fra Pleasant Grove, Utah, men ble uteksaminert fra high school i New Jersey og tok sin bachelorgrad ved Brigham Young University, hvor han var Edwin S. Hinckley-stipendiat og nestformann i studentrådet. Han fikk sin juridiske embedseksamen ved Duke University. I kirken har han blant annet vært regionalrepresentant, stavspresident og biskop. Som ung mann var han misjonær I Argentina. Eldste Kristoffersen og hans hustru Catherine Jacob Kristoffersen har 5 barn. Kor vil nå synge Be Still My Soul.
Thank you very much.
Mange takk. Jeg takk nemlig for det som blitt sagt og for dette vakre koret. Dette har alltid vært en av favorittsalmene mine, spesielt linjen om at vi gjennom vinden vil kunne kjenne hans røst. Jeg takknemlig til stavspresidentene og deres ektefeller som her sammen med oss. Og også ledere for kirkens skoleverk og alle dem som til stede I dag. De gir et viktig bidrag, og vær klar over at de har stor interesse for dere. Da Jesus og hans apostler var sammen I Caesarea Philippi, stilte han dem dette spørsmålet. Hvem sier dere at jeg er? Peter svarte med ærbødig veltalenhet og styrke. Du Messias, den levende Guds sønn. Det føles godt å lese disse ordene, og det føles godt å si dem. Kort tid etter dette hellige øyeblikket talte Jesus til apostlene om sin forestående død og oppstandelse. Peter motsa ham, for dette fikk Peter en sviende I rettesettelse fordi han ikke var på bølgelengde med eller ikke hadde sans for det som hører Guds til, men bare det som hører mennesket til. Jesus visste og viste deretter større kjærlighet mot dem som han hadde I rettesatt, og underviste vennlig Peter og hans brødre om å ta opp sitt kors og miste sitt liv som måten å finne et riktig og evig liv på. La oss se på skildringen av denne hendelsen I en av bibelvideoene som kirken har produsert. Menneskesønnen skulle lide meget og bli forkastet av de eldste, av ypperste presten og de skriftlærde, og at han skulle bli slått ihjel, og at han skulle oppstå etter 3 dager. Peter, Gud fri deg, dette Herre. Dette må aldri skje deg. Vik bak meg, sa han. Du til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører mennesket til. Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? For menneskesønnen skal komme I sin fars herlighet med sine engler, og da skal han gi enhver igjen etter hans gjerning. Jeg vil tale til dere om Herrens tilsynelatende paradoksale erklæring om at den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Det gir oss en kraftfull og vidtrekkende lære som vi trenger å forstå og anvende. En tankefull professor ga følgende råd. Som himmelen høyere enn jorden, Guds gjerning I deres liv større enn den historien dere ønsker at livet skal fortelle. Hans liv større enn deres planer, mål eller frykt. For å redde livet må dere legge fra dere deres historier og minutt for minutt, dag for dag, gi livet tilbake til ham, Sitat slutt. Jo mer jeg tenker på det, desto mer overraskende blir det for meg å vite hvor konsekvent Jesus ga sitt liv til Faderen, hvor fullkomment han mistet livet i Faderens vilje, i liv og i død. Dette er det stikk motsatte av Satans holdning og tilnærming, som har vært i omfattende bruk i dagens verden. I det førjordiske råd, da han meldte seg frivillig til å fylle rollen som frelser, og i Faderens guddommelige plan, sa Jesus, Faderen, Fader, din vilje skje, og herligheten være din evindelig. Lucifer på den andre siden erklærte, se, her er jeg, send meg, jeg vil være din sønn, jeg vil forløse hele menneskeheten så ikke en eneste sjel går tapt, og jeg vil visseliggjøre det, gi meg derfor din ære. Kristi befaling om å følge ham er en befaling om igjen å avvise Satans modell, og å miste vårt liv til fordel for det virkelige liv, det autentiske liv, det liv som fører til det celestiale rike, som Gud ser for seg for hver av oss. Dette livet vil velsigne alle vi kommer i kontakt med, og vil gjøre oss til hellige. Med vår nåværende nedsatte synsevne, er det et liv som er utenfor vår fatteevne. Ja, det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Jeg skulle ønske vi hadde mer av samtalen mellom Jesus og disiplene. Det ville ha vært nyttig å ha ytterligere lys om hva det vil si i praksis å miste sitt liv for hans skyld, og derved finne det. Men da jeg grunnet på det, innså jeg at frelserens kommentar før og etter hans erklæring gir verdifull veiledning. La oss overveie tre av disse kontekstuelle kommentarene. Først, han må fornekte seg selv og ta sitt kors opp daglig. Den første er ordene Herren uttalte like før han sa, «Den som vil berge sitt liv skal miste det.» Slik det er nedtegnet i hvert av de synoptiske evangeliene, sa Jesus, om noen vil komme etter meg, da man fornekter seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Lukas tilføyer ordene hver dag. Da må han hver dag ta sitt kors opp og følge meg. Matteus utvider Josef Smiths oversettelse med denne uttalelsen med Herrens definisjon av hva det vil si å ta sitt kors opp. Og nå for et menneske å ta sitt kors opp, er å fornekte seg all ugudelighet og enhver jordisk lyst å holde mine bud. Dette er i samsvar med Jakobs erklæring. En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette. Å se til farløse og enker i deres nød og holde seg uplettet av verden. Det er en hverdag hvor man unngår alt som er urent, samtidig som man bevisst holder de to store bud, kjærlighet til Gud og mennesker, som alle andre bud hviler på. Dermed består et element av å miste livet til fordel for det bedre liv som Herren ser for seg for oss, i at vi tar hans kors opp hver dag. Vær den som bekjenner meg, ham vil jeg kjennes ved for Faderen. En annen ledsagende uttalelse tyder på at det å finne vårt liv ved å miste det for hans og evangeliets skyld innebærer villighet til å gjøre vår disippelskap åpenlyst offentlig. For den som skammer seg over meg i mine ord, i denne utro og syndige slekt, ham skal også menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin fars herlighet med de hellige engler. Et annet sted i Matteus finner vi en ledsagende uttalelse. Derfor vær den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Fader i himmelen. En red og usmittet gudstyrkelse for Gud og Faderen er dette. Å se til farløse og enker i deres nød, og å holde seg uplettet av verden. En åpenbar og ganske tankevekkende betydning av å miste livet ved å bekjenne Kristus, er å miste det bokstavlig talt fysisk, mens man opprettholder og forsvarer sin tro på ham. Vi er blitt vant til å tenke på dette ekstreme krav som gjeldende i historien, når vi leser om fortidens martyrer, heriblant de fleste av de gamle apostlene. Nå ser vi imidlertid at det som var historisk beveger seg inn i nåtiden. Reportasjer fra Irak, i Syria, forteller om hundrevis av kristne og andre minoriteter som har blitt drevet på flukt fra sitt hjem eller drept av islamistiske ekstremister de siste månedene. Terroristene krever at disse kristne konverterer til deres versjon av islam, eller forlater sine landsbyer, eller så må de dø. De kristne vil ikke fornekte ham. Så mange har flyktet, og noen har blitt drept. Slike sjeler vil ganske sikkert være blant dem som frelseren ikke vil skamme seg over og vedkjenne seg for sin fader på en fremtidig dag. Vi vet ikke hva fremtiden kan bringe, men hvis noen av oss skulle bli stilt overfor trauma av bokstavelig tall og miste livet for mesterens sak, regner jeg med at vi vil vise tilsvarende mot og lojalitet. Den mer vanlige og noen ganger vanskeligere anvendelsen av frelserens læresetning har imidlertid å gjøre med hvordan vi lever dag for dag. Den gjelder ordene vi bruker, eksempler vi setter. Vårt liv skulle være en bekjennelse av Kristus. Sammen med våre ord, vitne om vår tro på og hengivenhet til ham. Og dette vitnesbyrdet må forsvares tappert i møte med latterliggjøring, diskriminering eller ærekrenkelse fra dem som er imot ham i denne utro og syndige slekt, som Herren viste til. Ved en annen anledning tilførte Herren dette bemerkelsesverdige uttalelsen om vår lojalitet til ham. Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred til jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg er kommet for å sette skille mellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor. Og en manns husfolk skal bli hans fiender. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdt. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdt. Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verdt. Når han sier at han ikke kom for å bringe fred, men sverd, er førsteinntrykket at det er en motsigelse mot skriftstredene som refererer til Kristus som fredsfyrsten. Og erklæringen da han ble født, ære være Gud i det høyeste og fred på jorden i mennesker Guds velbehag, samt andre kjente henvisninger som for eksempel fred etterlater jeg dere, min fred gir dere. Det er sant at Kristus kom for å bringe fred. Fred mellom den troende og Gud, og fred blant mennesker. Likevel er det unngåelige resultat av Kristi komme konflikt mellom Kristus og Antikrist, mellom lys og mørke, mellom Kristi barn og djevelens barn. Denne konflikten kan til og med oppstå mellom medlemmer av samme familie. Jeg er overbevist om at mange av dere i vårt verdensomspennende publikum i kveld personlig har opplevd det Herren uttrykker i disse versene. Dere er avvist og utstøtt av far og mor, brødre og søstre, da dere tok imot Jesu Kristi evangelium og inngikk hans pakt. På en eller annen måte har deres overordnede kjærlighet til Kristus gjort det nødvendig å ofre relasjoner som var kjære for dere, og dere har felt mange tårer. Men den uforminsket kjærlighet står dere stødig under dette korset og viser at dere ikke skammer dere over Guds sønn. For cirka 3 år siden ga et medlem av kirken en mormons bok til en venn i Ohio som tilhørte Amish-folket. Vennen begynte å lese boken og kunne ikke legge den fra seg. I 3 dager hadde han ingen annen ønske enn å lese mormons bok. Han og hans søster ble døpt, og innen 7 måneder var 3 Amish-par omvendt til evangeliet og døpt som medlemmer av kirken. Deres barn ble døpt noen måneder senere. Disse 3 familiene bestemte seg for å bli i sitt nærmiljø og fortsette sitt Amish-liv og sin livsstil, selv om de hadde forlatt Amish-troen. Men som følge av at de ble døpt, ble de utsatt for unnvikelse av sine sammensveisede Amish-naboer. Unnvikelse betyr at ingen i Amish-samfunnet vil snakke med dem, arbeide sammen med dem, gjøre forretninger med dem eller omgås med dem på noen måte. Dette gjelder ikke bare venner, men familiemedlemmer, brødre og søstre, foreldre og besteforeldre. I starten følte disse amish-hellige seg svært alene og isolert, og til og med barna deres ble utsatt for unnvikelse og utvist fra skolen på grunn av sin dåp og sitt medlemskap i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Barna deres har utholdt unnvikelse fra besteforeldre og søskenbarn og nære naboer. Til og med noen av de eldre barna i disse amish-familiene som ikke tok imot evangeliet, vil ikke snakke med eller vedstå seg foreldrene sine. Disse familiene har kjempet for å komme seg etter de sosiale og økonomiske følgene av unnvikelse, men de klarer det. Deres tro er fortsatt sterk. Den motgang og motstand som unnvikelse har påført dem, har fått dem til å være standhaftige og urokkelige. Et år etter at de ble døpt, ble familien beseglet i tempelet og er trofast til stede i tempelet på ukentlig basis. De har funnet styrke ved å motta ordinanser og inngå overholde pakter. De er alle aktive i sin kirkegruppe og fortsetter å lete etter måter å dele evangeliets lys og kunnskap med andre slektninger og samfunnet, ellers gjennom gode gjerninger og tjeneste. Ja, prisen for å slutte seg til Jesu Kristi kirke kan være svært høy, men formaningen om å foretrekke Kristus fremfor alle andre, til og med våre nærmeste familiemedlemmer, gjelder også dem som er født i pakten. Mange av oss ble medlemmer av kirken uten motstand, kanskje som barn. Utfordringen vi kan møte er å holde oss lojale til Frelseren og hans kirke i møte med foreldre, svigerfamilie, brødre eller søstre, eller til og med våre barn, hvis oppførsel, tro eller valg gjør det umulig å støtte både ham og dem. Det er ikke spørsmål om kjærlighet. Vi kan og må elske hverandre slik Jesus elsker oss. Som han sa, av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Herren minner oss imidlertid på at den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdt. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdt. Så selv om familiekjærligheten fortsetter, kan relasjoner bli brutt. Ut fra omstendighetene kan til og med støtte eller tolerere til tider opphøre på grunn av vår høyere kjærlighet. I virkeligheten er den beste måten å hjelpe dem vi elsker på, den beste måten å elske dem på, å fortsette å sette Frelserens liv først. Hvis vi kommer bort fra Herren på grunn av sympati for kjære som lider eller er i vanskeligheter, da mister vi de midler som vi vil kunne ha hjulpet dem. Men hvis vi holder oss godt forankret i troen, er vi i posisjon til både å motta og gi guddommelig hjelp. Hvis, eller skal jeg si når, det øyeblikket kommer at et kjært familiemedlem desperat ønsker å vende seg til den eneste sanne og varige kilde til hjelp, vil han eller hun vite hvem han eller hun kan stole på som veileder og ledsager. I mellomtiden, med Den hellige ånds gave til å veilede, kan vi utføre en stabil tjenestegjerning. Vi har minsket smerten av dårlige valg og forbindet sårene i den grad vi er blitt tillatt. Ellers tjener vi hverken dem vi er glad i eller oss selv. Det tredje elementet av å miste vårt liv for Herrens skyld, som jeg vil nevne, finnes i Herrens ord. Og den som mister sitt liv i denne verden for min skyld, skal finne det i den kommende verden. Derfor avlegg verden og frels dere sjel. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? For hva kan vel et menneske gi til vederlag for sin sjel? Slik det står i Josef Smiths oversettelse, så står det, hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men ikke tar imot ham som Gud har ordinert? Og han mister sin sjel, og han selv finnes uverdig. Å si at det å gi avkall på verden til fordel for å motta ham som Gud har ordinert, er motkultur i dagens samfunn. Og det er å si det mildt. Prioriteringer og interesser, som vi ofte ser på utstilling rundt oss og noen ganger i oss selv, er intenst egoistisk. en hunger etter å bli anerkjent, et insisterende krav på at ens rettigheter respekteres herunder, en antatt rett til aldri å bli fornærmet, et fortærende ønske om penger, ting og makt, en følelse av rett til et liv i komfort og fornøyelse, et mål om å minimere ansvar og helt unngå personlig offer til beste for en annen, for å nevne noen. Jeg mener ikke med dette at vi ikke skulle søke lykke, søke å lykkes, til og med utmerke oss, herunder utdannelse og hederlig arbeid. Tidligere i år utga Red Rumenfalt og Amy Chua, som er mann og hustru og professor ved Yale Law School, en bok med titelen Triple Package, hvordan tre lite sannsynlige trekk forklarer kulturelle gruppers vekst og fall i Amerika. Tesen er at noen grupper i Amerika gjør det bedre enn andre, basert på tre kulturelle trekk som er beskrevet i boken, som gir disse gruppene et fortrinn. Chua Rubenfeldt peker på mormoner, jøder, asiater, vestafrikanske innvandrere, indisk-amerikanere og kubansk-amerikanere som grupper i Amerika i dag som besitter disse trekkene. Etter å ha sammenlignet disse gruppene med det amerikanske samfunn generelt, med hensyn til inntekt, akademiske prestasjoner, bedriftsledelse, faglig oppnåelse og andre konvensjonelle mål, så sier Chua og Rubenfeldt, sitat, «Hvis det finnes en gruppe i USA i dag som lykkes bedre enn andre med konvensjonell suksess, er det mormoner. Mens protestanter utgjør ca. 51% av den amerikanske befolkning, utgjør Amerikas 5-6 millioner medlemmer bare 1,7%. Likevel har et fantastisk antall steget til toppen av USAs næringsliv og den politiske verden. Givende prestasjoner er utvilsomt prisverdige, men hvis vi skal redde vårt liv, må vi alltid huske på at slike oppnåelser ikke er mål i seg selv, men et middel til et høyere mål. Med vår tro på Kristus kan ikke suksess i forretningsverden, politikk eller yrke eller andre former for suksess være det som definerer oss, men det som gjør det mulig for oss å tjene Gud og mennesker, først hjemme og dernest så langt som mulig ute i verden. Personlig utvikling har verdi i den grad den bidrar til å utvikle en Kristus-lignende karakter. Ved måling av suksess erkjenner vi den sannhet som ligger til grunn for alle andre, at vårt liv tilhører Gud, vår himmelske Fader, og Jesus Kristus, vår forløser. Suksess betyr å leve i harmoni med deres vilje. I motsetning til det narsissistiske liv ga president Spencer Kimball et enkelt uttrykk for den enda bedre vei, han sa. Vårt liv blir mer meningsfylt og bedre når vi tjener andre og forbereder oss på evig liv, et liv i en bedre verden. Våre gjerninger hjelper ikke bare våre medmennesker når vi tjener dem, men det setter våre egne problemer i et nytt perspektiv. Når vi er mer opptatt av andre, får vi mindre tid til å være opptatt av oss selv. Og midt i tjenestens mirakel har vi Jesu løfte om at vi ved å miste oss selv vil finne oss selv. Ikke bare finner vi oss selv i den betydning at vi anerkjenner guddommelig veiledning i livet, men jo mer vi tjener våre medmennesker på riktig måte, jo mer foredler vi vår sjel. Det blir i sannhet lettere å finne seg selv, fordi det da blir så mye mer av oss å finne. Eksempler på å miste sitt liv i Kristus og hans evangelium er det som nå kommer. La meg avslutte med noen eksempler på hva det betyr i hverdagen å miste sitt liv i Kristus og hans evangelium, og dermed finne autentisk og til slutt evig liv. President Henry B. Eyring var president for Ricks College, nå Brigham Young University, Idaho, i juni 1976. Da den nettopp ferdigstilte Tetondammen, ikke langt fra Rexburg, brast. Milliarder liter vann brølte mot Rexburg i 65 kilometer i timen, og feiet med seg alt i dets vei. Mange i lokalsamfunnet reagerte heroisk og hjalp andre, selv om deres egne hjem og eiendeler var blitt ødelagt av flommen. Det var imidlertid noen få som forlot sine kjære og lot dem klare seg selv. President Eyring, som selv var med på å lede hjelpeinnsatsen, ønsket å forstå hva som utgjorde forskjell mellom noen heroiske reaksjoner og andres svik. Han igangsatte en liten, men vitenskapelig betydningsfull studie. Det var bare én ting vi kunne finne, fortalte han senere, en klasse avgangselever på high school. De som var helter, hadde alltid husket å holde, og hadde holdt løfter i de små tingene, de daglige tingene. Et løfte om å bli etter en kirkemiddag for å rydde opp, eller å komme og arbeide med et prosjekt en lørdag for å hjelpe en nabo. De som sviktet sin familie da det ble vanskelig, hadde ofte sviktet sine forpliktelser når det ikke var så vanskelig. De hadde et mønster for ikke å holde ord om å gjøre små ting når offeret for dem ville ha vært lite, og det ville ha vært lett å gjøre det de hadde sagt de ville gjøre. Da prisen ble høy, klarte de ikke å betale den. Søster Kristoffersen og jeg hadde en venn som vi møtte i studietiden, et medlem av menigheten vår i Durham, Carolina. Hun og mannen hennes var et forbilledlig ung par med små barn. Hun var velsignet med intelligens, vakkert ytre og lysende personlighet. Alle beundret henne og likte å være sammen med henne. Cirka 25 år senere, da hun fortsatt var i 40-årene, ble hun imidlertid rammet av en aggressiv og uhelbredelig magekreft, som også spredde seg til lever og lunger. Til tross for sjokket og smerten da livet hennes raskt nærmet seg slutten, skrev hun disse gripende ordene til familie og venner, som hun sørget over å måtte forlate. Guds plan er guddommelig, og går nøyaktig slik han planla. Siden jeg er valgt til å gjennomgå denne prøvelsen, vet jeg at det må være til mitt beste og min største glede. Allerede strømmer de åndelige velsignelsene til meg, og jeg føler at før enden vil jeg oppleve alt det jeg trenger for å være forberedt på å møte min frelser. Hans kraft finnes på jorden. Det finnes ingen feil. Prøvelsene er mange og tunge for tiden. Alle synes å lide av sine egne. Gå til Herren og motta hans hjelp. Godta de tingene som er deres, og smerten vil bli tatt fra dere, og fred vil komme. En bestemt ung voksen søster besluttet å reise på heltidsmisjon. Etter allerede å ha fullført store deler av studiet og deltatt i prestisjetunge praksis- og studieprogrammer i både inn- og utland. Hun hadde utviklet en evne til å få kontakt med og forholde seg til mennesker fra nesten alle trossystemer, politiske overbevisninger og nasjonaliteter, og hun var redd for at det å være iført et misjonærskilt dagen lang kunne bli et kjennetegn som kunne hemme henne og hennes eksepsjonelle evne til å etablere relasjoner. Bare noen få uker inn i sin misjon skrev hun hjem om en enkel, men meningsfylt opplevelse. Søster Lee og jeg smurte salve på hendene til en gammel dame med leddgikt, en av oss på hver side, mens vi satt i stuen hennes. Hun ønsket ikke å lytte til noe talt budskap, men lot oss synge, elsket at vi sang. Takk, svarte misjonæret. Misjonærskiltet, for at du lar meg ha nære opplevelser med vilt fremmede. Ved det han led, lærte profeten Josef Smith å miste sitt liv i tjeneste for sin mester og venn. Han sa en gang, «Jeg har gjort det til min regel, når Herren befaler, gjør det. Jeg tror vi alle ville være tilfreds om vi hadde bror Josefs grad av trofasthet.» Likevel ble han en gang tvunget til å vansmekte i flere måneder i fengsel i Liberty, Missouri, hvor han led fysisk, men trolig mer følelsesmessig og åndelig, da han var ute av stand til å hjelpe sin elskede hustru, sine barn og de hellige, mens de ble mishandlet og forfulgt. Hans åpenbaringer og rettledning hadde brakt dem til Missouri for å opprette Sion, og nå ble de drevet fra sine hjem og måtte krysse delstaten om vinteren. Tross alt i disse forholdene i fengselet, skrev han et inspirert brev til kirken med den mest elegante og oppløftende prosa, som nå delvis utgjør kapittel 1, 22 og 1.23 i Læropakter. Og slutter med disse ordene: La oss med glede gjøre alt som står i vår makt, og måtte vi så bli stående og ha full tillit til å få se Guds frelse og hans arm blir blottet. Naturligvis er den beste illustrasjonen av å redde vårt liv ved å miste det følgende: Min Fader, kan ikke denne kalk gå meg forbi uten at jeg må drikke den? Da skje din vilje. Ved å gi sitt liv reddet ikke Kristus bare sitt eget. Han reddet livet til oss alle. Han gjorde det mulig for oss å bytte ut det som ellers til syvende og sist ville ha vært et fåfengt jordisk liv mot evig liv. Temaet i Frelserens liv var: Jeg gjør alltid det som er til behag for Faderen. Jeg ber om at dere vil gjøre det til tema i deres liv. Hvis dere gjør det, vil dere redde livet deres. Mine kjære unge venner, vær tilfreds i all deres streben og oppnåelse med å sette hans vilje først. Lær å ønske det han ønsker. Bekjenn og erkjenn ham i alle aspekter av livet deres. Skam dere ikke over Kristus eller hans evangelium. Og vær villig til å legge ned verdsatte ting, verdsatte relasjoner og til og med selve livet for ham. Men mens dere lever, la deres liv være et offer. Ta opp hans kors hver dag i lydighet og tjeneste. Dette er konsekvensene og fruktene av vår tro. I Jesu Kristi navn. Amen.
Heavenly Father, thank you for this night that we have together here to hear the voice of thy servant.
Himmelske Fader, vi takker deg for denne kvelden. Vi takker deg for budskapet som vi har fått høre. Vi ber om at vi må kunne anvende læresetningen i vårt liv og følge deg bedre. Vi ber deg når vi vender tilbake til vårt hjem, at vi må kjøre forsiktig, og at vi også må huske den ånd vi har følt i dag, slik at vi alltid må føle den gjennom uken som kommer. Fader, vi ber om dette i Jesu Kristi navn. Amen.